Pirmo brīnumu par kuru tiek rakstīts, glābējs paveic kāzu svinībās Kānā, Galilejā. Tur bija arī viņa māte Marija un viņa mācekļi. Marija acīm redzot jūta zinām atbildību par to, lai svinības būtu izdevušās. Svinību laikā radās kāda problēma. Kāzu rīkotājiem beidzās vīns. Marija bija noraizējusies un devās pie Jēzus. Pēc īsas sarunas viņu starpā Marija vērsās pie sulēņiem un teica, ko viņš jums teiks, to dariet. Bet tur stāvēja seši akmens trauki. Šie ūdens trauki netika izmantot, lai uzglabotu dzeramo ūdeni, bet bija paredzēti ceremonālajai mazgāšanai pēc Mozus likuma. Jēzus saka sulēņiem, piepildiet traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz malai. Tad viņš saka tiem, tagad smeliet un nesiet galdu uzraugam, un tie to aiznesa. Tad nu galdu uzraugs nobaudīs ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu. Paudīs brīnu, ka labais vīns tiek pasniegts svinībās tik vēlu. Parasti mēs atceramies šo notikumu tādēļ, ka ūdens pārvēršana vīnā bija Dieva spēka izpausme. Tas bija brīnums. Kaut arī tas ir svarīgs vēstījums. Jāņa pierakstā ir ietverts vēl viens svarīgs vēstījums. Marija bija dārgs un izraudzīts trauks. Dieva aicināta laist pasaulē aprūpēt un audzināt pašu Dieva dēlu. Viņa zināja par viņu vairāk nekā jebkurš cits uz zemes. Viņa zināja patiesību par viņa brīnumaino piedzimšanu. Viņa zināja, ka viņš bija bez grēka un ka viņš nerunāja kā citi cilvēki, nedz arī viņš varēja tikt mācīts, jo viņam nevajadzēja, lai kāds cilvēks viņu mācītu. Marija zināja par viņa neparastajām spējām problēmu risināšanā, tajā skaitā arī tik personisku problēmu kā vīna sagādāšana kāzu svinībām. Viņai bija nesatricināma pārliecība par viņu un viņa dievišķo spēku. Viņa vienkāršajos skaidrojos norādījumos sulēņiem nebija ietverti nekādi nosacījumi, atrunas vai ierobežojumi. Ko viņš jums teiks, to dariet. Kad Marijai parādījās eņģels Gabriels, viņa vēl bija jauniete. Iesākumā viņa iztrūkās, tiekot uzrunāta kā augsti ieredzētā un svētītā starp sievām, un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu? Gabriels apliecināja, ka viņai nav ko bīties. Viņa nestās vēstis bija labas. Viņa taps grūta savās miesās un dzemdēs visaugstā dēlu. Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi. Marija skaļi ieprātojās, kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos. Eņģels to paskaidroja tikai īsumā, apliecinot viņai, ka Dievam nekas nav neiespējams. Marija pazemīgi atbildēja, ka viņa darīs visu, ko Dievs teiks, nepieprasot sīkākus paskaidrojumus un nešauboties par spīti tam, ka viņai bija neskaitāmi jautājumi par to, kā tas ietekmēs viņas dzīvi. Viņa apņēmās paklausīt bez konkrētas izpratnes par to, kādēļ viņš to no viņas prasa un kā viss nokārtosies. Viņa pieņēma Dieva vārdu bez nosacījumiem un iepriekšējiem pierādījumiem, īsti neizprotot par to, kas viņu sagaida. Vienkāršā paļāvība uz Dievu Marija sacīja, redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Kad mēs nolēmjam darīt visu, ko Dievs mums ir sacījis, mēs no visas sirds apņemamies saskaņot savu ikdienas uzvedību ar Dieva gribu. Tādi vienkārši ticības darbi kā ikdienas svēto rakstu studēšana, regulāra gavēšana un lūkšana ar patiesu nolūku palielina mūsu garīgo spēju tikt galā ar laicīgajiem izaicinājumiem. Laika gaitā vienkārši ticības paradumi nes brīnumainus rezultātus. Tie ļauj mūsu ticības iedīglim pāraukt aktīvā spēkā, kas uzlabo mūsu dzīvi. Un tad, sastopoties ar izaicinājumiem, šis stiprais pamats Kristū ļauj mūsu dvēselēm būt nelokāmām. Dievs stiprina mūsu vājībās, vairo mūsu prieku un liek visām lietām strādāt kopā mūsu labumam. Pirms dažiem gadiem es runāju ar jaunu bīskapu, kurš katru nedēļu veltīja vairākas stundas tam, lai dotu padomas savas bīskapijas locekļiem. Viņš dalījās pārsteidzošā novērojumā. Viņa bīskapijas locekļi, kā viņš teica, saskaras ar tādām pašām problēmām, kā baznīcas locekļi visur, piemēram, laimīgas laulības veidošanu, grūtībām līdzsvarot darbu, ģimeni un baznīcas pienākumus, grūtībām ar gudrības vārdu darbu atrašanu vai atturēšanos no pornogrāfijas vai miera iegūšanu attiecībā uz baznīcas noteikumiem vai vēsturiskiem jautājumiem, kurus viņu neizprot. Dodot padomu bīskapijas locekļiem, viņš ļoti bieži ieteica tiem atgriezties pie vienkāršiem ticības darbiem, tādiem kā mormonu grāmatas studēšana, desmitās tiesas maksāšana un nodošanās pilna kalpošanai baznīcā. Tomēr bieži vien viņi skeptiski atbildēja: es jums nepiekrītu, bīskap. Mēs visi zinām, ka būtu labi to darīt. Baznīcā visu laiku par to tiek runāts. Bet es neesmu pārliecināts, ka jūs mani saprotat. Kā kāda no šīm lietām var palīdzēt problēmās, ar kurām es saskaros? Tas ir pamatots jautājums. Laika gaitā es esmu ievērojis, ka tie, kuri apzināti dara mazās un vienkāršās lietas, paklausot šķietami nelielos veidos, tiek svētīti ar ticību un spēku, kas daudzkārt pārspēja viņu paklausīgo rīcību, kam, kā patiesībā varētu šķist, ar to visu nav pilnīgi nekādas saistības. Varētu šķist, ka paklausība šo ikdienišķo pamatdarbiņu veikšanā ir grūti sasaistām ar risinājumu lielām sarežģītām problēmām, ar kurām mēs saskaramies. Bet šīs lietas ir saistītas. Mana pieredze rāda, ka šo nelielo ikdienišķo ticības paradumu nekļūdīga īstenošana ir vislabākais veids, kā stiprināt sevi sastopoties ar dzīves slikstām, lai arī kādas tās būtu. Mazie ticības darbi, pat ja tie šķiet nenozīmīgi, vai pilnībā nesaistīti ar kādu noteiktu problēmu, kura mūs nomāc, svēta mūs visā, ko mēs darām. Atcerēsimies Nāmanu, kurš bija Aramas karaspēka virspavēlnieks, drošsirdīgs varonis, kas bija spitālīgs. Kalponīte pastāstīja tam par pravieti Izrēlā, kurš varētu dziedināt Nāmanu, un tā viņš paņēmis līdzi dāvanus, kalpu un karavīru pavadībā ceļojis Izrēlu, galu galā nonākot pie Ēlisa mājas. Ēlisa kalps, bet ne pats Ēlisa, paziņoja Nāmanam, ka tas kungs tam pavēl vienkārši iet un mazgāties 7 reizes Jordānas upē. Iespējams, šis vienkāršais rīkojums pārsteidza varano karotāju, šķietot tik neloģisks, vienkāršots un zem viņa goda, ka jau šāds ieteikums pats par sevi likās aizskarošs. Labākajā gadījumā Ēlises norādījumi Nāmanam šķita tik neizprotami, ka tas apgriezās un aizgāja dusmu pilns. Bet Nāmana kalpi laipni uzrunāja viņu, norādot uz to, ka, ja Ēlisa būtu licis tam darīt kādu lielu lietu, viņš taču to būtu darījis. Viņi norādīja, ka tā, kā no viņa tiek prasīta tikai neliela lieta, vai tad viņam to nevajadzētu izpildīt, pat ja viņš to neizprot. Kādēļ tas, kas jādara? Nāmans pārskatīja savu rīcību un, iespējams, skeptiski, bet paklausīgi nobrauca pie Jordānas un ienira 7 reizes un abrīnojamā veidā tika dziedināts. Dažas balvas par paklausību tiek saņemtas ātri, citas tiek dotas tikai pēc tam, kad mēs esam tikuši pārbaudīti. Dārgajā pērlē mēs lasām par Ādama nepagurstošo uzcītību turot pavēli par ziedojumu upurēšanu. Kad eņģelis viņam jautāja, kāpēc viņš upurē ziedojumus, viņš teica: es nezinu, izņemot to, ka tas kungs man pavēlēja. Eņģelis paskaidroja, ka viņa nestie ziedojumi ir līdzība ar tēva vienpiedzimušā, kurš ir pilns labvēlības un patiesības upuri. Taču, kā redzam, šis skaidrojums tika sniegts tikai pēc tam, kad Ādams bija parādījis savu apņemšanos paklausītam kungam daudzu dienu garumā, nezinot, kāpēc viņam vajag upurēt šo ziedojumus. Dievs vienmēr svētī mūs par mūsu nelokāmo paklausību, viņa evaņģēlijam un uzticību viņa baznīcai, bet viņš reti, kad parāda, kad tieši tas notiks. Viņš mums sākumā neparāda pilnīgu ainu. Tieši tādēļ ir vajadzīga ticība, cerība un uzticēšanās tam kungam. Dievs mūs aicina panest visu kopā ar viņu, uzticēties viņam un sekot viņam. Viņš lūdz mūs neapstrīdēt tāpēc, ka neredzam. Viņš brīdina mūs, ka mums nevajag sagaidīt vieglas atbildes vai ātrus risinājumus no debesīm. Viss nokārtojas tad, ja mēs turpinām būt nelokāmi, kamēr mūsu ticība nebūs pārbaudīta, lai arī cik smags šis pārbaudījums būtu, vai arī cik lēni nāktu atbilde. Es nerunāju par aklu paklausību, bet par dziļdomīgu pārliecību, par Dieva pilnīgo mīlestību un viņa noteikto laiku. Mūsu ticības pārbaudījumi vienmēr prasīs palikt uzticīgiem, veicot vienkāršus, ikdienišķus ticības darbus. Tad un vienīgi tad viņš apsola, ka mēs saņemsim tik kāroto dievišķu atbildi. Vienīgi tad, kad mēs būsim apliecinājuši savu vēlmi darīt to, ko viņš no mums prasa, nepieprasot paskaidrot kad, kāpēc un kā, mēs pļausim savas ticības un savas uzcītības un pacietības un iecietības ražu. Īstena paklausība nozīmē pieņemt Dieva pavēles bez nosacījumiem un iepriekšējiem pierādījumiem. Apzināti vai neapzināti, mēs visi ikdienu izvēlamies, kam mēs kalposim. Mēs parādām savu apņemšanos kalpotam kungam uzticīgi, iesaistoties ikdienišķos ziedošanās darbos. Tas kungs apsola vadīt mūsu ceļus, bet lai viņš to spētu, mums ir jādodas uz priekšu, ticot, ka viņš zina ceļu, jo viņš ir ceļš. Mums jāpiepilda savi ūdens trauki. Ja mēs uzticamies un sekojam viņam, mūsu dzīves pārvēršas līdzīgi kā ūdens vīnā. Mēs kļūstam par kaut ko vairāk un labāki, nekā citādi jebkad varētu kļūt. Uzticieties tam kungam, un ko viņš jums teiks? To dariet. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.